У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Сегодня с турмы на улице Окрестина в Менску вышла на волю после 10 суток арышту активистка молодевого незарегистрованного руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Каля стену турмы на улице Окрестина в Менску ей сустракала и наша корреспондентка Любов Лунева.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсця. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсціна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з радыё «Свабода».
Сидзела не першы раз на Акрэсціна, таму што раніше 15 суток мы сразу даглядалі. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёдино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину сустрели больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джинс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тым лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в худким часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
Зменску передавала Любов Лунева. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху, традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на шэсце ад пляцоўкі каля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Шэсце плануецца пачаць а 14-й гадзіне, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізатары будуць чакаць адказу ад Менгарвыканкаму да 21 красавіка. У выпадку забароны заяўленага маршрута аргкамітэт гатовы да перамоваў з уладамі для пошуку кампраміснага варыянту. Адзін з заяўнікаў акцыі Ігар Рынкевіч сказаў:
«Мы згодны разглядаць пытанне са зменай фармата, але калі будзе накіраванне нашага шэсця на Бангалор, это будзе як правакацыя і пэўны працяг падзеі, якія былі 25 сакавіка. Так што размовы пра Бангалор быць не можа».
На паседжанні аргкамітэту вырашана стварыць дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Спадар Рынкевіч патлумачвае:
«Заяўнікі несуць адказнасць за грамадскі парадак. Тое, што адбывалася 25 сакавіка, паказала, што больш грамадскі парадак парушаюць уласна тыя, хто павінен яго захоўваць. Людзі ў чорнай вопратцы, якія не прадстаўляюцца, ламаюць ребры, б'юць людзей, перавышаюць свае службовыя паўнамоцтвы. Таму мы абыдземся без уладаў і будзем падтрымліваць грамадскі парадак уласнымі сіламі. Мы цывілізаваныя людзі. Няхай улады не клапоцяцца і не перашкаджаюць, і не займаюцца дробнымі і брутальнымі правакацыямі».
Падчас падрыхтоўкі асноўныя намаганні арганізатараў скіраваныя на інфармацыйную кампанію. Адзін з заяўнікаў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін лічыць, што сёлета акцыя будзе больш масавай.
Усе будуць глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе болей падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
«Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдаюць ўсё насельніцтва Беларусі. Калі некі чыноўнік гавора, што чарнобыльскіх пытанняў няма і такой праблемы няма, ён хлусіць. І гэта вораг Беларусі. І ад такіх чыноўнікаў зменшылася да нуля і гуманітарная дапамога. І я буду здымаць гэта пытанне перад дэпутатамі Еўрапарламента і буду іх прасіць, каб яны убольшылі гэту дапамогу Беларусі. Калі бы улада сумесна з прадстаўнікамі апазіцыі, прафесарамі, дактарамі былі разам, то наш голас быў пачуты і ў ОАН, і ў Еўрасаюзе. коля президента сейчас. Есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такие диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорил старшиня зарегистрованного в Украине громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин. Старшиня аргкамітэту Чарнобыльскага шляху Александр Мілінкевіч заявіў, што 26 красавіка – гэта дзень смутку беларускага народа і гэты дзень напаміну пра небяспеку мірнага атама, таму ў сваёй заяве спадар Мілінкевіч кажа, што рашэнне пра будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі без абнародаванай навуковай экспертызы і без грамадскай дыскусіі нясе пагрозу для беларусаў і для суседзяў. Мілінкевіч заклікаў сказаць не адмене сацыяльных гарантыяў пацярпелым ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Паводле заявы Александра Мілінкевіча, я працытую, як і ў савецкія часы, людзі сёння не маюць доступу да інфармацыі, якая звязаная з бяспекай іх жыцця і здароўя.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Чарговая перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» на нашых хвалях у нядзелю. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Свабода.орг. 13 гадоў таму дэпутаты Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання ад апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку пратэсту супраць дзеянняў Аляксандра Лукашэнкі. У ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году яны засталіся ў авальнай залі Дома ўраду, дзе праходзілі парламенцкія паседжанні. У тую ноч іх жорстка збілі і выцягнулі з залі супрацоўнікі спецслужбаў. З некаторымі ўдзельнікамі тых падзеяў сёння размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именно это. Скасование белорусской мовы как единой державной и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, сгадывая депутат Юрас Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе, наша позиция не изменилась. Я гляжу, как у прессии, как люди говорят, теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады. Но, соправды, это было одинное решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура. Свет бы не побачил, что пришла влада, якая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику, на введение войска в разгон парламента.
Юрас Беленький перакананы, что адлік панавання дыктатуры ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уваходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся в листопаде 96-го года. Не, переворот тогда отбылся, когда выконавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутата разогнала, фактично знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал в свободе, як теперь глядит на те подеи.
Займаюся історією, політологією, без цього нельга обійтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, збиття депутата у Верховному Совєті, вона повернула ввогулі конституційний процес у Білорусі, розв'язує Білорусі, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, что и это все годы мы трохи развивались по-иншему.
Сергей Попков говорит, что ему тяжко вспоминать те подеи. Але коли бы довелось пройти проз это выпробование еще раз, он бы зарабил так само, как у 1995 году.
Правильное решение. Зарабил бы то самое.
Говорил былы депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Попков. Вы на хвалях Радио Свобода. Вольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груззілович.
Під погрозою зриву оказалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Вольга і Юлією, якою раніше планувалося на 26 красавіка. Під час апошнього наведування Олександра Казуліна адвокатом Дмитром Гарачком стало відомо, що адміністрація не дає дозволу на спаткання у гэты день. Міліціянти тлумачать адмову тим, що нібито 26 красавіка не буде вольного помешкання для зустрічі в'язня з дочками. Старейшая дочка, политика Вольга, гэтак комментует ситуацию.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Вольги Казуліной, гэта нібыта робится на загад зверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины отмовы у спотканий дочка Александра Казуліна запыталася в листе до начальника колонии «Витьба-3» Виталя Агнистикова. Вольга нагадала, что опошнее долготерминовое спаткание со свояками у ее таты было летось у листопаде. Тады Александр Казуліна опошний раз бачился со своей женкой Ириной, якая померла сёлета у лютым. Нагадаю, экс-кандидата на президента Александра Казуліна уже 2 года тримают у Витебской колонии. Политик покараны на 5 годов зневольнення по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сакавіка 2006 года. Маці активіста Андрея Кіма Тетяна Кім повідомила про апошній ліст, отриманий від сина з Мінського слідчого ізолятору. Знову спробує мене супокоїти і підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз розпалився, зріння упало, ну зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время шкурять, тому у нього глаза розпаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красавіка, у Центральному суді Мінська почнеться процес над 10 активістами, обвинувачними у вуличних безпорядках під час мітингу підтримальників 10 студзеня. У гэтай справі фігурує і Андрей Кім, якого так само будуть судити і поводле обвинувачення у створенні погрози життю міліціянтам. Адвокат Андрея Кіма Тетяна Сидоренко потлумачила, як буде проходити процес. На лаві підсудних будуть сидіти 10 чоловік, а у железній клітці побач є ще один обвинувачений – Андрей Кім. Активісту погрожає некілька годів зневолення. День, коли почнеться суд на Сергеем Просюкевичем, еще не призначенный, поведомил адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста в Московском районном суде Менска будет судья Владимир Аудеенко. Днями господара Аудеенко подписал постанову о продолжении дать 30-го красовика меры стримания для Сергея Просюкевича в выгоде утримания под вартой. Сергей Просюкевич обскардил эту постанову, поведомила адвокат Вера Стромковская.
И он скардился потому, что его самоочувание, стан его на здоровье погоршился. У камеры там, где они находятся, горыча, и он не может дыхать нормально, у него есть проблемы с дыханием, и он потребует леки.
Нагадаю, Сергею Просюкевичу погрожает до 6 годов тюрьмы, его подозревают в сбивании милиционера. Протримальник своей вины не признает и заявляет, что насамрэч это его сбили у милиции.
Новини білоруських політв'язнів збирав Олег Груззілович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні вийшла на волю після 10 суток арешту молодіва активістка Поліна Кур'янович. Її судили за удел у несанкціонованому пікеті каля російської амбасади. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з уладами об маршруті акції, однак незгодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня Комітету державного контролю Зянон Ломець на посіджені колегії Комітету по Мінській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини білоруських політв'язнів. Вольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається спаткання з батьком. Андрея Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Прыватны дом пастара беларускай евангельскай царквы Эрнеста Сабілы ў Асіповічах сёння раніцай наведалі маёр міліцыі, супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацыяў і чалавек у цывільным, які кіраваў даглядам і не назваўся. Свой візіт яны патлумачылі тым, што нібыта трэба тэрмінова праверыць пажарную бяспеку. Але сам пастар Сабіла лічыць, што наведнікі хацелі заспець у яго дома актывістаў моладзевых арганізацыяў, якія дапамагаюць яму будаваць малітоўны дом.
Не хацелі накрыць іхную прысутнасць тут, а маладыя людзі трохі спазніліся, а гэтыя трошкі паспішыліся, і атрымалася, што заход, так сказаць, аказаўся ў пустую іхны. Нікога яны тут не накрылі, акрамя мяне.
Гаварыў пастар Эрнест Сабіла. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і выказвацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў, і таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на мабільны нумар 391-2224. Як адаб'ецца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага карэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Дорого стало, но нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Что, какие-то копейки. Коли мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные относины повинны быть, какой-то фирм. Фірмы там, запрашэнні. Тому на гэтым на грашах не толькі праблема. Праблема не сканчаецца, яна мае яшчэ там далей, працяг.
Ну, конечно, как-то отобьётся, естественно. Зарплата-то, по крайней мере, стоит на месте.
Ну, я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот, когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи.
Ну, конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
Если позволят вообще выехать, визу дадут, то, конечно, повлияет. По-перше, вельми мало махчимости, что нам откроют визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-працовной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, и я думаю, не будем. Ну, потому что житё такое.
Часто бывали, конечно, раньше. В Польше так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз. И поэтому очень сложно, и цена, да, и потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожает, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
І ў заўтрашнім праскім акцэнце старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валера Булгакаў абмяркоўваюць пытанне, ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад сабой перад прыняццём эканамічных ды візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Менску, а таксама як адбіваюцца санкцыі на грамадзянах Беларусі. Гэта перадача ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Навукоўцы прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія» пад кіраўніцтвам Барыса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах ва Ўкраіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Угоршчыне існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній.
Памятны знак, які сімвалізує цэнтр Еўропы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Белаэракосмас Геадезія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмас Геадезія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў. Спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо ніякі не цэнтр Еўропы?
В принципе, да, это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается.
Празаік, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа:
"То, што Полоцк з'яўляецца цэнтрам Беларусі, думка дастаткова старая. Адным з першых, хто казаў пра цэнтрызм Полацка, быў Вацлаў Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе факту, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы пацвярджаецца геаграфічна наяўнасць яго Полацку. Ёсць такі магнетызм, які вызначае быць цэнтру ці не быць. Магнетызм пункта, вакол якога збіраецца купка людзей, ствараюць некаселішча. Не выпадкова ж гэта бывае".
Дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмас Геадезія» Уладзімір Шаўчэнка на гэта адказвае:
"В прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища, не просто абы где как. Так что можно предположить, как фантазия у кого".
На беразе Шо маюць лецішчы многія вядомыя ў Беларусі людзі. Галоўны рэжысэр Купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе.
Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так, апаэтызіраванае рабства. Дай Бог кожному народу мець вот такую характарыстыку.
Уладзімір Шаўчэнка кажа, што калі быць дакладным, кропка цэнтру Еўропы трапляе не на горад Полацк, а знаходзіцца блізка ад яго. Аднак улады Полацку вырашылі ўсталяваць памятны знак у скверы на праспекце Маркса паміж гатэлем «Дзвіна» і галоўным паштамтам 31 траўня ў дзень горада. Цяпер полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Еўропы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкляму мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуля ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, в Горцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расіі адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы».
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне:
"У вас непакоя з ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа ў нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара, раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць".
У шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
"Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. И за гэты час уже знов подняліся кошты. Ветлівая работница крамы отказала с доброй, як бы виноватую смешкой, здзіўленому покупнику. Гэта не от нас залежить. Конечно, продукты харчевания дорожей стали усюды в свете и в Европе, але у них непараўнальна большие заробки, пенсии, стипендии. А якая дороговизна на садовину? Але что до гэтага нашей державе? Еще гады три тому и звернула увагу бывшей Польши, что там садовина на 30-40 сотку танее, чем у белорусских крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Ось и выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой. Где же мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштует. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичнее. Вот и все.
Традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади.
Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарелкою. Следующий, наверное, будет проект «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает. Там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Уразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогул. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвещаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений